Ons buig ons hoofde en ons bid net saam. Dankie Here dat ons in hierdie aanduur weer by mekaar kan kom, terwyl die skemer daal, die son besig is om onder te gaan, en hierdie halfrond van die wêreld nou tot rus te kom. En dat ons ook in hierdie stil uur, Here, in u huis by mekaar kan wees, rondom u woord. Ons wil baie dankie sê dat ons bevoorreg is om ons met u lieflike woord te mag besig hou. Om daaruit gevoed te word. Boodskap uit u hart uit wil ons glo te verneem. En dis ook ons verwagting in hierdie aand, is dat u deur u Heilige Gees met ons elkeen sal praat. Dankie vir elke persoon wat in hierdie aand ook die tyd uitgekoop het om hier by mekaar te kom. Ons wil u vra, Here, moet nooit ooit ophou om diep in ons harte in te skyn met u helder lig nie. Moet nooit ophou om met u liefdevolle spesialismes in te sny in ons lewens. Daar die snit is sekuur te doen, daar waar die gewrigte in die murg mekaar vind, Here, sê u woord sal dit skeiding bring, en u woord sal ook die beoordelaar wees van die oorlegginge van ons harte. Daarom werk met ons, oortuig ons, bring ons tot verandering in ons lewens waar dit nodig is. Want Here, u sê dit is die wil van God, julle heiligmaking. En wat is heiligmaking anders as dat die Here ons verander na die beeld van sy seun? U sê dit is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat nie wil hê dat enige iemand verlore moet gaan nie, maar dat almal gered word en tot kennis van die waarheid kom. Daarom, Here, as daar van tyd tot tyd iemand in 'n gehoor sou wees wat nog nie gered is uit genade nie, en dat die Heilige Gees so iemand tot ware redding sal bring. Ook in hierdie aand wil ons bid dat u geseënde doel in ons elkeen se lewe sal bereik. Seën nou vir ons die opening, die lees, en dan ook net nou die verkondiging van u dierbare woord in ons harte. In die wonderlike naam van ons Here Jesus bid ons dit met danksegging. Amen. Nou, geliefdes, ons kom vanaand by die tweede of derde laaste boodskap uit Titus. Ek dink dis die tweede laaste boodskap. Ons sal nie nog drie boodskappe hier uitkry nie. So dis vanaand die tweede laaste boodskap uit Titus. En dit beteken dat ons volgende keer, dit sal dan nou nie volgende Sondag aand wees nie, maar wel Sondag aand die 11de, dat ons dan die reeks uit Titus sal afsluit. En dat ons nou reeds ook saam bid, dat die Here vir ons 'n nuwe boek op my hart sal lê en lewendig sal maak waaroor ons kan praat. En dis vir my so wonderlik om in die aande deur die Bybel met u te werk. En ek dink as ons nou op hierdie stadium kyk na Filippense en 1 Johannes en Openbaring en Titus, dan kyk ons met nuwe oë daarna. En miskien sal dit goed wees as ons bietjie 'n boek uit die Ou Testament benader en miskien iets soos Levitikus. Daardie Mary Ann, ek sal daai gesig nooit vergeet. Jy weet mos hoe werk Levitikus. Jy begin in die begin van die jaar met jou Bybelleesprogram ywerig by Genesis en jy lees. En dis wonderlik en jy kom by Exodus en dis net so wonderlik. En jy kom by Levitikus en jy Levitikus 1 gelees het, dan sê jy, miskien moet ek Numeri probeer. Dan lees jy Numeri, dan sê miskien moet ek Deuteronomium probeer. Dan lees jy Deuteronomium, dan sê jy, miskien moet ek maar na Joshua toe gaan, en dan kan jy weer asemhaal. Maar ek waarborg jy, as Levitikus vir jou oopbreek, mens kan eintlik sê, dis die evangelie volgens Levitikus. En ja, bid daaroor, die Here sal vir ons wys, en dan gaan ons met 'n nuwe opwindende reeks na die 11de begin. Ons lees dan uit Titus 3, van vers 1 af saam. Titus 3 vers 1, lees ons saam. Herinner hulle daaraan om onderdanig te wees aan owerhede en magte, om gehoorsaam te wees, bereid tot elke goeie werk, om niemand te belaster nie, nie strydlustig te wees nie, vriendelik te wees en aan alle mense alle sagmoedigheid te bewys. Aan alle mense alle sagmoedigheid te bewys. Want ons was ook vroeër onverstandig, ongehoorsaam, op 'n dwaalweg, verslaaf aan allerhande begeerlikhede en singenot. Ons het in boosheid en afguns gelewe. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. Maar toe die goedertierenheid van God ons verlosser en sy liefde tot die mens verskyn het, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees, wat hy ryklik uitgestort het op ons deur Jesus Christus, ons verlosser, sodat ons geregverdig deur sy genade erfgename kan word ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe. Dit is 'n betroubare woord, en ek wil hê dat jy hierdie dinge beslis bevestig, sodat die wat in God glo, sorg kan dra om goeie werke voor te staan. Dit is wat goed en nuttig is vir die mense. Maar vermy dwaase strydvrae en geslagsregisters en twis en stryery oor die wet, want dit is nutteloos en doelloos. Aan 'n man wat partyskap verwek, moet jy jou onttrek na die eerste en tweede vermaning, wetende dat so iemand op 'n verkeerde pad is en sonde doen en self veroordeeld staan. Ons lees tot daar uit die wonderlike woord van die Here saam. Ek wil vanaand met u dan praat oor die tema die kind van God se alledaagse lewe. Een kommentator skryf bokant hierdie perikoop, nou 'n perikoop is nou daai gedeeltetjie wat ons vanaand saam gelees het. Skryf die een kommentator 'n pragtige opskrifie en hy sê our conduct in the marketplace. Ons lewe op die markplein. En ek het toe nou maar gevoel om vanaand die tema van die gedeelte te maak, die kind van God se alledaagse lewe. Nou, u sal onthou dat dit nie die eerste keer is dat Paulus aan Titus skryf oor die karakter en optrede van kinders van God nie. Onthou u daarin Titus 2 van die tweede vers af, die ou manne moet nugter wees, die ouer vroue moet in hulle gedrag wees, soos dit heilig is, betaam, die jonger vroue, al die dinge wat daaroor gaan, die jong manne, jy wat Titus is, die leraar, hoe hy hom moet gedra, en uiteindelik dan die diensknegte, hoe ons in die werkplek moet gedra as kinders van die Here. Nou as 'n mens kyk na daardie gedeelte wat ons behandel het, en die gedeelte wat vanaand voor ons is, dan gaan albei oor karakter en gedrag, maar daar's tog 'n verskil. Die gedeelte in hoofstuk 2, waar hy nou met die ouer manne, ouer dames en so voorts praat, gaan oor ons gedrag in die gemeente onderling teenoor mekaar en ook by ons huise. Hoe ons in die gemeente moet optree, hoe ons ons in die gemeente moet gedra en ook by ons huise, want wat is 'n huisgesin? Dis eintlik 'n gemeente in die kleine. Nee, dis die kleinste vorm van 'n gemeente, is die huisgesin. En dan, soos die tema nou reeds vir u gesê het, as dit vanaand oor gedrag gaan, dan is dit ons algemene gedrag in die alledaagse lewe, op die markplein, in Checkers, in Pick n Pay, by my werk, met my bure, waar ek my ook al in die alledaagse lewe bevind, is dit hoe die Here wil hê ons ons in die alledaagse lewe moet gedra. Daar is 'n paar baie opwindende, mooi gedagtes wat uit hierdie gedeelte na u en my toe kom, wat ons vanaand regtig kan vat en kan hoor wat die Here vir ons sê en met alle mag en mening ons lewens sodanig gaan inrig. En u sal weer eens sien, hy gee vir ons ook die rede hoekom dit so moet wees. So, sonder enige verdere omhaal, gaan ons dan dadelijk kyk, daar is so 5 gedagtes uit hierdie gedeelte, wat ons vanaand met mekaar dan wil behandel. Die eerste is, hoe moet my alledaagse lewe lyk? My alledaagse lewe, soos die kommentator sê, dink is McDonald in Vaarstad, hoe moet my alledaagse lewe op die markplein lyk? Nou, dis vers 1 en vers 2. En hy begin met die woord, herinner hulle daaraan. Wat beteken dit as 'n mens vir iemand sê, hy moet iemand anders herinner aan iets? Dit beteken dis ou nuus. Dis iets wat hy reeds weet. Dis niks nuuts nie. As ek herinner word aan iets, dan is dit iets waarvan ek reeds kennis dra, en ek moet nou daaraan herinner word. Dit moet ingeskerp word in my gemoed. En dis wat Paulus hier sê, herinner hulle daaraan om in die eerste plek onderdanig te wees aan owerhede en magte, om gehoorsaam te wees, bereid tot elke goeie werk, om niemand te belaster nie, nie strydlustig te wees nie, vriendelik te wees en aan alle mense alle sagmoedigheid te bewys. Dis die alledaagse lewe van 'n kind van die Here. Man, vrou, oud, jonk, dit maak nie saak wie ons is nie. Dit is hoe die Here wil hê ons alledaagse lewens moet lyk. Nou, die Kretense was bekend daarvoor, kan jy onthou waar is dit nou? Titus 1 vers 10, daar is baie wat tugteloos is, wat onsin praat en verleiers is, veral die wat uit die besnydenis is, hulle mond moet gestop word, hulle keer huise onderste bo, deur te leer wat nie betaam nie, een uit hulle eie profeet het gesê, die Kretense is altyd leenaars, ongediertes, luibuike, hierdie getuienis is waar, nee, so die Kretense was baie moeilike mense, hulle, mens kan amper sê, ek dink een mens sou kon sê, dat hulle vlak van beskaafdheid, was achter die groot kontinent, die hoofkontinent, Klein-Asië, en dan Palestina, waar ook al, hulle was bietjie moeilik, hulle was 'n paar jaar achter, in hulle opvoedingsproses, en dis baie duidelik, dat hulle bekend was, om opstande te reël teen regering, teen die regering van die dag, wat natuurlik die verskriklike, wrede, harde, Romeinse ryk was. En as Paulus hier sê, herinner hulle daaraan om onderdanig te wees aan die owerhede en magte, dan sê hy, leer die kinders van God op Kreta, dat teen hulle ou natuur in, hulle die wette moet gehoorsaam, wat selfs die Romeinse ryk daar stel, natuurlik mits dit nie teen die wet van God indruis nie. As die regering 'n wet maak, wat teen God se wet indruis, dan het ons die volste reg om daar die wet nie te gehoorsaam nie, en ek hoop nie, u skrik u nou mors dood daar in die bank vir wat ek hier sê nie, want Petrus en Johannes, toe die Joodse raad vir hulle sê, ons verbied julle, se wet wat hulle uitvaardig, om in hierdie naam, die naam van Jesus, ooit weer iets in Jerusalem te leer, toe sê hulle, of ons aan God of aan julle meer gehoorsaam moet wees, moet julle maar vir julle self uitmaak. Maar vir ons is dit onmoontlik om nie oor Jesus te praat nie. So julle kan ons toesluit, julle kan ons ophang, julle kan doen net wat julle wil. Dis vir ons nie moontlik om nie van Jesus te praat nie. U verstaan die strekking van wat ek hier sê. Maar as die regering wette uitvaardig om goeie wet en orde te handhaaf, dan moet dit onderhou word. Dan kan ek nie sê, nee, maar ek hou nie van die regering van die dag, en daarom gaan ek nie hulle wette gehoorsaam nie. Ek gaan die wette oortree, ek gaan nie hulle verkeerswette nakom nie, ek gaan nie parkeergeld in my parkeermeters ingooi nie, want ek gaan hulle nie ryk maak nie, en al hierdie type van dinge, dit is die type opstandigheid wat daar by die Kretense geheers het, en hulle het gedurig was hulle besig om optogte te reël en opstande te reël. Hulle was baie rebels, hulle het betogings en stakings georganiseer teen die regering van die dag, klink bekend, ne? Niks het verander oor 2017 jaar nie. Dit word vandag nog in baie lande, is daar nog opstande teen regeringswette. Maar God wil hê, sy kinders, moet waar dit nie indruis teen die geopenbaarde wil en wette van God nie, onderdanig wees aan die owerhede en magte. Miskien hou ons nie baie daarvan om dit te hoor nie, maar alle regerings, hoe boos hulle ook al is, is deur God aangestel. Die woord sê so. En nou dokter Willie Maree het altyd gesê, een land het die regering wat hy verdien. So, ek glo daai woorde. Dis waar woorde. Een land het die regering wat hy verdien. En die oproep is baie duidelik, dat een mens onderdanig moet wees aan die owerhede en magte. Nou, net ietsie oor hierdie herinner hulle, die apostel Paulus skryf in Filippense 3 vers 1, dit is vir my nie lastig, om dieselfde dinge aan julle te herhaal nie, want dit gee julle sekerheid, dit gee julle vastigheid, dit gee julle stabiliteit. Het jy al agtergekom hoe belangrik is herhaling in 'n mense lewe? Hoe belangrik dit is om aan sekere dinge herinner te word? Ek dink persoonlik nie, dit gee dominee die groen lig, die woorde van Paulus, dis nie lastig om dieselfde dinge te herhaal, dit gee julle sekerheid. Ek dink nie, dit gee dominee die groen lig om nie voor te berei en dan hier in die kansel te kom staan en alles oor en oor en oor en oor en oor te sê, tot 'n uur verby is en dan amen te sê nie. Dis nie wat hy bedoel, as hy sê, maar om deur herinnering ingeskerp te word, is 'n baie goeie manier. Dis baie effektief, dit gee ons stabiliteit, dit gee ons sekerheid. Het jy al agtergekom in jy lewe, hoeveel keer dit in jy lewe al gebeur het, dat jy hoor goed oor en oor, maar dis asof het nooit ingaan nie, dis asof het nooit in jou hart vastrap plek kry nie. En skielik een dag, dan hoor jy dit weer, dan is dit asof jy dit heeltemal niet hoor vir die eerste keer, en dan vergeet jy dit nooit weer nie. Dan is dit vas. En dis die wonder van herhaling. Die studente by die kweekskool het my geken met hierdie teksvers. Ek het vir hulle ook in die klas gesê, moenie vir my kwaad word as ek julle gedurig aan belangrike goed herinner nie. Een dag is een dag, dan gaan jy dit snap. En dit gaan vassteek. En dis baie belangrik. En dis wat Paulus dan hier bedoel as hy sê, herinner hulle daaraan. Dit staan in die presence, herinner hulle gereeld. Ook nie net eenmaal herinner nie, herinner hulle oor en oor, dat hulle hierdie dinge beslis moet nakom. Die onderwerping aan die owerhede en die wette was die eerste. Dan, die tweede is die bereidwilligheid om goed te doen. Herinner hulle gereeld daaraan, dat hulle altyd bereid moet wees om goed te doen. Weet jy, hoe dikwels kom die klag na die kerk toe? Dat ons nie uitreik na mense in nood, dat ons nie 'n verskil maak daar buite in die wêreld nie. Dink u dit sou effektief wees as ons elke week van maandag aand tot vrydag aand uitreike reël en u uit u huis uitkry en hier by die kerk besig hou 5 aande 'n week van maandag tot vrydag en dan reik ons uit. U sien die ding is en ek het dit ook al vir u gesê, ons praat verkeerd, ons sê ons gaan kerk toe en dis verkeerd, hierdie is nie die kerk nie. Hier sit die kerk. Die kerk het vanaand na die aanbiddingsplek toe gekom. En nou ja, ek gaan dit nou nie herhaal nie, maar as die kerk hier uitgaan, dan betree ons die wêreld waar die kerk 'n verskil moet maak. En as ek iets sien, en die Here wek my op, dan kom vanoggend se boodskap in plek, dat ons dan liefdadigheid moet bewys. En elkeen van ons leef in 'n bepaalde invloedsfeer, U lewe waar ek nie kan kom nie. Ek lewe waar u nie kan kom nie. En daarom het elkeen van ons in ons eie leefwêreld 'n verantwoordelikheid om kerk te wees. En as ons sou sê die kerk reik nie uit nie, die kerk maak nie 'n verskil nie, dan moet die vinger na my toe wys. Dan moet ek weet, dis ek wat nie uitreik nie, dis ek wat nie 'n verskil maak nie. Dis en dis hoekom die woord hier vir die kinders van God sê Daar moet in ons harte 'n bereidwilligheid wees om hier uit te gaan en te gaan goed doen. 'n Verskil te gaan maak. Jesus se hande te wees, Jesus se voete te wees. Jesus se omgee hart te wees. Uit te reik na mense wat hulp nodig het. Maak nie saak of dit materiële hulp of geestelike hulp is nie. As u en ek 'n behoefte raak sien, dan is dit u en my plig om iets daaraan te doen. Dan kan ons nie na 'n struktuur verwys en sê, die kerk reik nie uit nie, want ek is die kerk. Dis hoekom die kinders van God bereidwillig moet wees om goed te doen. Verder, om niemand te belaster nie, dis eenvoudig, ons moet regtig niks slegs van enige iemand sê nie. Al is daar iets slegs wat ek van iemand kan sê, dan moet ek dit nie doen nie, ek moet my daarvan weerhou. Ek moet 'n wag voor my mond kry. Nie strydlustig te wees nie. Nou ja, strydlustig is ook voor die hand liggend, dit beteken om altyd gereed te wees vir 'n geveg. Soos 'n pitbull. Nee, pitbull terrier, hy is altyd lus vir 'n geveg. Jy het nie nodig om 'n pitbull baie aan te vuur, veral as hy verkeerd geteel is, om hom baie aan te vuur en te sê, ek vat hom nie, nee, hy sal het sommer gauw en baie maklik doen. En so moet 'n kind van God nie wees nie. Nie strydlustig te wees nie, vriendelik te wees. Is daar iets mooier as 'n vriendelike mens? Weet jy, Dis my grootste uitdaging in die lewe, is wanneer ek by 'n winkel kom, in 'n kasregister, en daar sit iemand wat nors is, dan sit my grootste uitdaging om 'n glimlag uit daai persoon uit te kry. En dan is ek nou sommer baie asprig, dan sal ek nou sê, Good morning and how are you today? En ek sal enige iets met daai persoon praat, om te kyk, kan ek nie dalk hierdie persoon vandag laat glimlag nie. Want 'n nors mens, dis nie lekker nie. Dit is asof 'n nors persoon 'n atmosfeer saam met hom dra. En as 'n nors persoon in 'n geselskap inkom, dan raak die atmosfeer in haar hele geselskap sommer so swaar. Dit voel asof iemand almal teen die stoele vasdruk en niemand het vrymoedigheid nie. En almal sit met groot oë en kyk, wat gaan nou gebeur? Ken u dit? So kom die Here ons roep en hy sê, my kinders, wees vriendelik. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Weet jy, ons het 'n roeping om ook met die moslem vriendelik te wees. Ons moet nie dink ons het 'n roeping om onbeskof met die moslem te wees, of met die hindoe, of met iemand anders nie. Ons roeping is om met hulle vriendelik te wees. Hoe anders gaan hulle ooit Jesus leer ken, as hulle nie eers in ons lewens sien dat hy lewe nie? dat hy in ons en deur ons lewe en dat ons vriendelikheid aan alle mense bekend word. Nee, dis belangrik. Het begin by die huis, maar dit gaan ook na die markplein toe. Het gaan ook na ons alledaagse lewens toe, die vriendelikheid. En dan dat ons ook sagmoedigheid aan alle mense sal betoon. Nou, hierdie uitdrukking om sagmoedigheid aan alle mense te betoon, beteken om jou nooit op 'n selfsugtige manier te laat geld nie. Met ander woorde, ek moet reg wees. Ek moet my sin kry. Ek moet die wenner uit hierdie situasie uittree. Om jou nooit op 'n selfsugtige manier te laat geld nie. Om nooit 'n harde, ongenaakbare lewenshouding teenoor ander mense in te neem nie, maar om sagmoedigheid. Meekness is die Engels. Soos die Here Jesus aan ander mense te betoon. Kan u vir my een plek in die Nuwe Testament in die vier evangelies wys waar Jesus ongenaakbaar, hard, selfgeldend hom op mense afgedwing het? Niemand sal dit vir my kan wys nie, want dit staan nêrens, sal dit nêrens vind nie, en hy is ons rolmodel. Nou, as hy nou hierdie twee verse behandel het, herinner hulle daaraan om, en daar is ses gedagtes, ses lewenseienskappe in ons alledaagse lewe. As hy dit klaar behandel het, dan gaan hy aan in vers 3 met die woordjie want. En dan gee hy die rede, hoekom ons so moet lewe. En as hy kyk na hoekom ons so moet lewe, dan wys hy vir ons, hoe was ons lewens voor Jesus kom ingryp het. En dit is die woordjie want in vers 3. Want, ons. Is ons ons, of is ons nie ons nie? Is ons, ne? Dit beteken, dit sluit almal van ons in. Hier sit nie vanaand, en as jy vanaand gedink het, nee, ek was nooit so nie, dan het ek 'n groot verrassing vir jy. En dan was jy net op 'n manier wat jy dit nie besef het nie so, as ongeredde persoon. Want, ons was ook vroeër onverstandig, ongehoorsaam, op 'n dwaalweg, verslaaf aan allerhande begeerlikhede en singenot. Ons het in boosheid en afguns gelewe, ons was haatlik en het mekaar gehaat. Wat 'n beskrywing van 'n ongeredde lewe. Kan u sien, daar's 'n reuse verskil tussen die lewe wat Paulus nou gesê het ons vroeër was, en dit wat hy ons in die eerste twee verse aanmoedig om te wees. 'n Reuse verskil. Dis soos oos en wes. Jy kan die twee nie by mekaar uitbring nie. En nou sê hy, want, ons moet nou so wees, want ons was almal ook vroeër, soos hy nou hier beskryf. En dis so wonderlik dat die apostel Paulus, wat dikwels sy lesers tot 'n heilige lewenswandel oproep, sonder om doekies om te draai, reguit op die man af, op 'n pragtige manier, dis so wonderlik dat hy dit nooit doen met 'n gesindheid van I am holier than thou. Ek is fantasties goed en julle is pateties. Nee, hy doen dit nooit met daai gesindheid nie. Hy doen dit altyd met 'n gesindheid van as dit nie vir Jesus was nie, as hy nie in my godsdienstige lewe kom ingryp het nie, dan was ek tot vandag toe nog onverstandig, ongehoorsaam, op 'n dwaalweg, verslaaf aan allerhande begeerlikhede en singenot, en in Paulus se geval was dit godsdienstige sondige begeertes en godsdienstige singenot om Christene dood te maak en hulle om die lewe te bring omdat hy Jesus gehaat het met 'n passie. Hy sê, ons het in boosheid en afguns gelewe. Ons was haatlik in mekaar gehaat. Hy sê, met ander woorde, ons het niks om op te roem nie. Ons is nie wonderlik nie. Kyk net, wat was ons? Kyk net, hoe het ons lewens gelyk? voordat God in sy groot genade kom ingryp het en alles kom nuut maak het. Ons was in 'n verskriklike toestand toe ons ongered was. Daai onverstandig is foolish, nie in staat om geestelike waarhede te verstaan nie. Ek meen Paulus was 'n fariseer en hy het nie die skrif verstaan nie. Hy het aan die voete van Gamaliel gesit en het hy opleiding, teologiese opleiding in die beste universiteit van die Joodse geloof ontvang en hy sê ek was dwaas, ek was foolish, ek was onverstandig, ek het niks verstaan van God se plan, sy verlossingsplan deur Jesus Christus nie. Maar is dit nie mooi daar in Filippense waar hy sê, toe ek Jesus ontmoet het, het ek alles prys gegee. Hy gaan so ver om te sê, ek het dit as drek beskou. Ek het dit weggestoot uit my lewe uit om hom as wins te kry. Kan u sien, hoe het hy verstandig geword toe Jesus in sy lewe inkom? Hoe het hy skielik die evangelie van verlossing verstaan? En hoe belangrik dit skielik vir hom was? Hy sê, ons was ook vroeër ongehoorsaam aan God, aan ons ouers, aan die owerhede. Ons was op 'n dwaalweg. Letterlik, wat hier letterlik staan is, ons is deur die duiwel mislei. Hoeveel ongeredde mense word nie vandag deur die duiwel mislei om te dink, ag nee wat, jy's op 'n pad van genot en daar's niks meer verkeerd nie. Hy gebruik tot die in sommige gevalle sekulêre sielkunde om 'n mens te laat glo daar's met jou sonde niks verkeerd nie, met jouself net aanvaar. En jy moet net met jouself saamlewe en dan kan jy maar jou sondige lewenswyse geniet. Intussen gaan mense dood van skuld wat hulle afdruk in die grond, want jy sien, God het iets in ons ingeplant in ons harte in dat as jy skuldig voor God is, dan wil dit jou dan maak voel dit maak jou dood. Toe Dawid skuldig was, het hy gesê, my gebeente brul in my die hele dag lank. So, ons was op 'n dwaalweg, die duiwel mislei, weg van die waarheid af, en gedink ons is op die regte pad. Daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is weer van die dood, sê Spreuke vir ons. En dan sê hy, verslaaf aan allerhande begeerlikhede en singenot. Weet jy, as 'n mens ongered is, dan dink jy, jy's in beheer van jou lewe. Jy dink, nee wat, ek is goed in beheer, ek geniet my lewe. Ek geniet my partytjies, ek geniet dit, ek geniet dat en wat ook al. En hulle besef nie dat hulle is eintlik slawe van hierdie goed, in kettings gebind. Probeer in jou eie krag ophou om te sondig, dan kom jy agter jy kan nie. Jy's 'n slaaf van sonde. Jy's in die kettings van sonde vasgemaak. Elke sondaar is tot 'n mindere of meerdere mate verslaaf aan 'n sondige lewe. En as die duiwel jou aan godsdienst kan verslaaf, dan is dit jou probleem. Want jy weet mos, die duiwel het nie 'n probleem met godsdienst nie. Hy sal jou aan godsdienst verslaaf. Hy sal jou aan die Christelike godsdienst verslaaf, as hy jou net van die kruis kan al weghou. As hy jou net van Jesus af kan weghou. Hy gee nie om, dat 'n ou godsdienstig besig is nie. Dan is dit die verslawing in jou lewe. Boosheid, afguns, haatlik en sovoorts. Een kommentator skryf, kan ek het maar in Engels vir u lees, ek sal hier en daar in Afrikaans vertaal. Hy sê, what a sad commentary on life among quarreling neighbors. Hoeveel bure is daar wat heeltyd met mekaar besig is? Dit gaat net so, ne? Is oor die simpelste goed. En dit beklei van die môre tot die aand. Ons was ook vroeër onverstandig, haatlik, boos, al hierdie goed wat hy sê. Hy sê, warring fellow employees. Hoeveel oorloë is daar nie tussen kollegas by verskillende werke nie, waar mense mekaar haat, afgunstig is op mekaar, die een die nie die son oor die ander een sien, gun om te skyn nie. Oeh, laat dit net by my ore uitkom, jy het 'n verhoging gekry, dan is die duiwel los. Ne? Ek sal alles in my vermoë doen om jou hier uit te werk, Ek sal jou daar by die base gaan toestop, dat daar niks oop is nie. Ne? En so gaan het vandag by werke. Dis die ongeredde toestand wat Paulus hier beskryf, waarin hy sê, ons was ook vroeger daarin. Ons lewens het ook so gelyk. Cutthroat business competitors. Hoeveel keer het dit nie al in die geskiedenis gebeur, dat 'n klein ookie iets ontdek en iets uitvind, en hy kom hier op die mark met hierdie wonderlike produk, en het lyk vir hom, hy gaan 'n groot sukses maak. En as hy sy oë uitvee, is hierdie massiewe besigheid op hom, nee, hierdie kolossale besigheid op hom, en hulle druk hom van al die kante af toe, dat hy net nie kan, hy kan net nie asem kry, en uiteindelik dan koop hulle hom uit, en hulle maak die patent dood, dat hy nooit op die mark kan kom nie. Dis allemaal verskrikkelijk, die ongeredde besigheidswereld, waarin ons bevind vandag. En dan praat hy ook in die laaste plek van die lewenslange fetus tussen familielede. Familielede wat mekaar net nie kan vergewe nie, wat net nie by sekere goed kan verbykom nie. Herinner hulle dat ons allemaal ook op 'n stadium daar was voor ons redding. En dan kom Paulus in die derde plek. Wat het gebeur? Hoe het dit verander? Hoe het ons lewens van vers 3 en 4 af verander na vers 1 en 2 toe? En weet jy, dis vir my die mooiste van Paulus se briewe, dat altyd wanneer hy oor ons vorige sondige lewe praat, dan kom hy by die maar uit. Dink net gou vir 'n oomblik aan Efesiërs 2. Efesiërs 2 vers 1 praat van, want julle was dood in julle sonde en misdade. Dan praat hy oor hierdie verskriklike doodse toestand. Nee? En in vers 4 dan sê hy, maar God, wat groot is in barmhartigheid, het toe julle dood was, julle lewend gemaak saam met Christus. En hier het ons dit weer in vers 4 en 5. Maar, weer die groot maar, die mooiste woord in die Bybel, die woord maar, wanneer het gebruik word in terme van hoe God in 'n sondaarse lewe kom ingryp. Maar, toe die goedertierenheid van God ons verlosser, en sy liefde tot die mens verskyn het, dan sal jy sien, daar is 'n aandagstreep in die Bybel, dit beteken, wat hy nou sê is so, 'n invoegsel, en ek gaan net nou die invoegsel daar uithaal, om in die einde sit, dan gaan jy sien hoe mooi maak dit sin. So, maar kom ons lees om soos hy daar staan, toe die goedertierenheid van God ons verlosser en sy liefde tot die mens verskyn het, terloops, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered, deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees, wat hy ryklik uitgestort het op ons, deur Jesus Christus, ons verlosser. Kom ons lees gou-gou daai stukkie wat na die aandagstreep kom op die einde en na hoor u hoe mooi werk dit. Maar toe die goedertierenheid van God ons verlosser en sy liefde tot die mens verskyn het, het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing van die Heilige Gees, wat hy ryklik uitgestort het op ons deur Jesus Christus, ons verlosser. En dit alles nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid. Prachtig. Prachtig. Weet jy, is dit nie 'n oase in die woestyn van 'n ongeredde lewe nie? Is dit nie soos iemand wat amper dood is van die dors in sy toestand van ongeredheid? En as hy hierdie woorde hoor, en hy hoor maar, daar is iets, soos die goedertierenheid van God, die Engelse woord, the loving kindness of God, nee? En hierdie goedertierenheid van God, en sy liefde vir ons, het aan ons verskyn, terug by 2 vers 11, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn, soos die son wat opgaan. Toe die goedertierenheid van God ons verlosser en sy liefde tot die mens verskyn het, het hy ons gered. Wat beteken dit om gered te word? Wel, dis soos 'n drenkeling in die see wat besig is om te sink. En net so voor hy, as hy die laaste asem so vat en hy sê, hier gaan ek, nou is het verby, en hy begin sink, dan kom die NSRI boot op hom afgejaag, en hy oud duik in die water achter hom aan, en hy gryp hom daar onder, en hy swem met hom op, met al die krag wat hy in hom het, en as jy daar uitkom, dan sê jy, en jy sê, ek is gered, en hulle laai jou in die veiligheid van die NSRI se boot, en hulle vat jou na die veilige kant toe, en jy is gered, en as jy nie daar gered is nie, sou jy sekerlik verdrink het, sou jy sekerlik sterwe, kan nie glo, daar's mense wat dink hulle kan hulle self red, sê nou vir daai drenkeling, nie is makkelijk, vat jou self in die haar en lig jou uit, sit jou daar aan die kant van die see neer op die strand, is onmoontlik, kan nie gedoen word nie, geen mens, in hierdie toestand van vers 3 en 4, kan jou self red nie, dis onmoontlik. Daarom is dit die goedertierenheid van God, ons verlosser. En sy liefde tot ons, wat ons red. Is dit nie wonderlik nie? Is dit nie heerlik om te weet, God het sondaars lief. Hy wil sy goedertierenheid, sy liefdevolle goedheid, wil hy oor sondaars uitgiet. Hy wil sondaars 'n nuwe mens maak. Hy wil sondaars uit genade red. Het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte? Die Engelse vertaling sê, showers of regeneration. Kom ek lees vir hierdie NIV. But when the kindness and love of God our Savior appeared, He saved us, not because of righteous things we had done, but because of His mercy. He saved us through the washing of rebirth and the renewal by the Holy Spirit, whom He poured out on us generously through Jesus Christ our Savior. Daar is niks so mooi soos die redding van 'n kosbare siel nie. Daar is niks so mooi soos wanneer 'n verlore siel sy of haar verlorenheid besef en tot God roep, help my Here, ek gaan verlore. En God in sy goedertierenheid en sy liefde tot daardie mens sy hand uitsteek en sê, kom, ek wil jou red. Ek wil jou red deur die wassing van wedergeboorte. Weet jy, as jy weergebore word, dan word jy gewas van binnenkant af. Dis precies wat hier staan. The washing of regeneration. Jy word van binnen af skoon gewas met die bloed van die lam. En ook dan die uitstorting van die Heilige Gees, wat God se lewe in jou kom instort. Sê vir my vanavond, liewe broer en suster en vriende, wat is daar wat met die mens kan gebeur beter as dit? Wat? Dink jy as Bill Gates vanavond iewers my nommer in die hande kry? Weet nie by wie nie. Ek ken nie iemand wat hom ken nie. Maar sê nou maar, Bill Gates sou vanavond my telefoonnommer in die hande kry en hier 11 uur vanavond net voor ek gaan slaap, lei my foon en ek sien, joh, dis 'n vreemde nommer, is seker Amerika, en ek antwoord, en Bill Gates sê vir my, André, ek ken jou nie, maar ek wil die helfte van alles wat ek besit, morgenoggend in jou bankrekening inbetaal. Ja, Sarah, ek sê ook so. Sal dit wonderlik wees? Dit voel so, nee. Voel of het kan wonderlik wees, want ek dink hy is 80 biljoen dollar sterk. So dis 80.000 miljoen dollar, sy sterk. So as hy 40 daarvan in my bankrekening wil inbetaal, miskien sal ek bly wees. Redding is groter as dit. Redding is wonderliker as dit. Ek kan eenvoudig nie verstaan hoekom daar so baie mense in ons dag is, wat allerhande verskoningkies uitdink, hoekom ek nou nie nodig het om gered te word nie, ek is godsdienstig genoeg, of nee, ek is 'n goeie mens, goeie mense moet ook gered word, godsdienstige mense moet ook gered word, kerkmense moet ook gered word, want ons allemaal het gesondig, en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God, en hierdie gawe, hierdie showers of regeneration, hierdie bad van die wedergeboorte, moet deur my kom spoel, deur my gees kom spoel, en my innerlik nuut maak, en my van binne af skoon was, dis 'n werking van die Heilige Gees, en God moet my uit genade red, dan sê hy, hoor nou net vers 6, wat hy ryklik uitgestort het op ons, deur Jesus Christus ons verlosser. So moet julle leef, herinner hulle daaraan, dat dit is hoe julle elke dag moet lewe, want ons was ook vroeger so en so en so en so, sleg, maar God het deur sy goedertierenheid, nee, en die liefde wat hy wat aan ons verskyn het, nie op grond van ons werke nie, maar na sy barmhartigheid, het hy ons gered. Hoe? Deur die bad van die wedergeboorte, die wassing van die wedergeboorte, en die vernuwing van die Heilige Gees, wat hy ryklik op ons uitgestort het. Dit bring ons dan by die vierde punt. Wat is ons nou? Wat het ons dan geword, as dit met ons gebeur het? Titus 3 vers 7 en 8. Sodat ons geregverdig, deur sy genade, erfgename kan word ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe. Onthou u, ek het al 'n paar mal hier verduidelik, kan ek net gou buk? Annelies se kinderkerk herinnering. Net so klein pintjie afskeer. Terwille van mense wat dit nog nooit gehoor het nie. Kyk mooi wat staan daar, sodat ons geregverdig deur sy genade. As 'n mens as 'n sondaar so voor God staan, en jy is open bloot voor God, wat sien hy? Hy sien net jou sondige lewe raak, en hy moet jou straf, die woord sê so. Jou sonde ontbreek jou aan die heerlikheid van God. Nou kan 'n mens deur jou werke probeer, om jou te regverdig, en al my beste werke saam, is omtrent soos daai stukkie papier in die middel van my hand. Kan almal dit sien? Daarachter kan jy dit nie eens sien nie, ne? Daar is so wit spikkeltjie daar in die middel van my hand. Dis my goeie werke. Maak dit my reg met God, stel dit my in die regte verhouding met God? Nee, wat uitsteek is my sonde en my pogings, wat hopeloos misluk. Maar nou staan hier, sodat ons geregverdig deur sy genade, as Jesus die wassing van wedergeboorte en die Heilige Gees op ons uitstort, dan verklaar hy ons regverdig, dan bring hy sy geregtigheid op ons rekening, en bedek dit my sonde? Ja, verseker. Nou sien God die bloed van Jesus in my lewe, nou sien hy nie meer my sonde en my eie pogings nie. Dis geregverdig deur genade, vrygespreek. Jou status het verander soos Dominee Nico vir ons saterdagoggend so mooi verduidelik het, van 'n verlore sondaar na 'n geregverdigde, 'n vrygespreekte kind van God. Nee, dis wat ons nou is, my status het verander, geregverdig, en 'n erfgenaam, ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe. Nou behoort God se erfporsie ook aan my. Ek's nou 'n mede-erfgenaam. Daar wag vir my 'n erfdeel in die hemel, wat Christus vir my berei het, hy vir my gereed gemaak het, en weet jy wat, een, ek het nie 'n idee wat vir ons wag nie, maar, ek dink nie ons harte sal dit kan vat, as die Here nou aan ons die heerlikheid moet openbaar, van wat hierdie erfdeel vir ons inhou nie. Ons sal eers wanneer ons een dag by die Here kom en verheerlik word, sal ons die vermoë hê om dit te kan vat. Ons is nou heeltemal te broos om hierdie erfdeel te kan vat en te kan snap en ons eie te kan maak. En dan sê in vers 8, en dis 'n betroubare woord, ek wil hê dat jy hierdie dinge Hoe moet ek lyk? Hoe moet ek lewe? Hoe was ek? Wat het met my gebeur? Wat is ek nou? Dat jy hierdie dinge beslis bevestig. Dit is dus wat die mense moet leer. Dis wat die mense moet weet. As jy iemand in die nag wakker maak, kan jy sê vir hom, hoe lewe jy? Dan moet hy hierdie goed vir jou so kan sê. Wat was jy? Dan moet hy dit vir jou so kan sê. Wat het met jou gebeur? Die Here Jesus het ingegryp, hy het my wederbaar, hy het my nuut gemaak, hy het sy gees in my kom gee. Wat is jy nou? Geregverdig deur sy genade. En jy verstaan, dis nie iets wat jy net uit jou kop uit moet leer, dat jy kan opsien, dit moet met jou gebeur. Dit moet jou deel word. Dis van kardinale belang. Jy kan nie sterf sonder dit nie. Dit sal verskriklik wees. Hierdie goed moet jy beslis bevestig, sodat die wat in God glo, hoor hier, hier kom ons terug na wat ons moet doen, hoe ons moet lewe, sorg kan dra om goeie werke voor te staan. Die kerk maak die verskil in die wêreld. Wie is die kerk? Ons is die kerk. Ons maak die verskil in die wêreld. Dit is wat goed en nuttig is vir mense. Elkeen van ons op ons eie plek. Laastens, wat moet ons vermy? Vermy dwaase strydvrae en geslagsregisters en twis en stryery oor die wet, want dit is nutteloos en doelloos. Aan 'n man wat partyskap verwek, moet jy jou onttrek na die eerste en tweede vermaning, wetende dat so iemand op 'n verkeerde pad is en sonde doen en selfveroordeling staan. Weet jy, die duiwel stel altyd vir ons strikke. Ek sien altyd hierdie prentjie in my gemoed. Ek is 'n mens wat in prentjies dink. Ek sien altyd hierdie prentjie in my gemoed. God wil hê ons moet op die hoofspoorlyn, so vinnig as wat ons kan, doelgerig vir hom lewe. Nee, ons moet op pad wees. Maar weet jy wat doen die duiwel dikwels? Hy kry ons, laat ons op 'n stasie iewers ter stop, en dan haak hy ons waans af, en dan het hy ons hier op die syspoor. En Andrei, wat gebeur daar? Daar word gerangeer, nee. En dis 'n gestampery, en dis 'n gestotery, en dis vorentoe, en dis agtertoe. En ons stamp mekaar, en ons stoot mekaar, en ons is met hierdie onbenullige goed besig. Nou, ek wil nou nie sê om te rangeer is onbenullig nie, dis net 'n illustrasie. God wil hê ons moet op die hoofspoor wees, ons moet doelgerig vir hom lewe, ons moet op pad wees vir die Here Jesus. Maar die duiwel kry ons hier besig met strydvrae en twis, en allerhande goeters, en moet dit 'n beker wees, of moet dit kelkies wees, of moet 'n vrou 'n bolla dra, of moet sy lang hare hê, of moet sy grimering dra, of mag sy nie grimering dra nie, en ons is met hierdie goeters besig, en ons kom nêrens vir die Here nie. Ek hoop jy verstaan wat ek probeer sê, ek probeer dit net 'n bietjie kontekstualiseer in ons kultuur in. Ja, heiligmaking is belangrik, dat ons as kind van God, soos Jesus moet wees, soos Jesus moet lyk, sy pad moet loop, is uiters belangrik. Maar ons moenie begin besig wees met hierdie ander goeders. Laat die Here met ons werk, laat sy woord met ons werk, laat die Here vir ons wys, wat wil hy in ons lewe? Dit is toch duidelik, die Here wil hy ons moet soos Jesus wees. En dan sal die Here self hierdie goed in ons lewens uitstryk en uitsorteer. Dit is nie nodig dat ons met mekaar besig moet wees van die môre tot die aand nie. Weet jy, jy kry mense wat 'n obsessie het met metodes. Elke keer probeer hulle 'n nuwe metode. Nee, ons moet dit probeer. Maar dit werk ook nie. Kom ons probeer dit. En dis die een metode na die ander metode. Dis die een kursus na die ander kursus. Dis die een seminar na die ander seminar. En alles behalwe dat die Heilige Gees moet werk. Dis nutteloos, dis doelloos, sal ons nêrens bring nie. Wat ons nodig het, is herlewing. Wat ons nodig het, is dat die Heilige Gees met krag in ons midde geopenbaar word en werk. Dan gebeur al die goed waarna ek nou verwys het, vanself. Dan word het nie reëls nie, dan word het heiligheid. Dan word het heiligmaking. Ons is besig met mekaar oor dit en oor dat en oor die ander. Ek kan duisende voorbeelde noem van goed waarmee ons besig is. Paulus sê hier vir Titus, luister, sê toch vir hierdie gemeente, dat hulle dwaase stryd vra en geslagsregisters, lyk my dit was wat vir hulle belangrik was, geslagsregisters, waar kom jy vandaan, uit wie se lyn is jy, van watter besters en van watter viljoens en van watter dit en van watter, jy is nie uit die adelgeslag nie, ek praat nie met jou nie. Vergeet die goed, sê Paulus, dis nie wat belangrik is nie, Toos vra. En dan sê hy nogal, Toos en stryer hy oor die wet. Weet jy hoe het hulle oor die wet gestry? Hulle het gesê, mag jy op die Sabbat 100 tree loop of 101 tree? Nu, as jy 101 tree loop, dan jy die wet oortree. Jy mag 100 tree loop, maar nie 101 nie. Dan kom hulle, dan vind hulle nou een loophole uit hier, en dan sê hulle, goed, as jy nou die dag voor die Sabbat, as jy nou 100 tree loop en jy sit vir jou kospakkie daar neer, dan kan jy nou op die Sabbat daar 100 tree loop, en jy tel die kospakkie op, dan kanselleer die 100 tree uit, dan kan jy nog 100 tree loop. So het hulle skuivergate gekry, om, soos hulle die wet geïnterpreteer het, om die wet te kom. Jy kan sien, dit is doelloos en nutteloos, dit kom op niks neer nie. En dan, uiteindelik, dan sluit hy hierdie gedeelte af, dan sê hy, aan 'n man, wat partijskap verwek, moet jy jou onttrek na die eerste en tweede vermaning. Dis iets wat ons moet vermy, is partijskap. Weet jy, hoeveel kere die kerk van die Here Jesus al as gevolg hiervan verdeel, skeringe gekom, geweldige stryd gekom. Die woord sê, jy moet so ou vermaan, een keer, twee keer, en dan onttrek jy jou aan hom. Sê jy vir hom, ek onttrek my aan jou, ek kan nie langer met jou pad stap nie, jy verwek partijskappe, jy verdeel die gemeente, wat het ook al mag wees, is nie goed nie, dis nie reg nie. En dan sê hy daar ook, wetende, dat so iemand op 'n verkeerde pad is, en sonde doen, en self veroordelend staan. Hoe wonderlik, ons alledaagse lewe, hoe dit moet lyk, hoe dit was, wat het gebeur, wat het ons geword, wat moet ons vermy? Laat maar praktiese brief. Dis 'n brief vir elke kind van God. Ek moet eerlik sê, ek wens en ek bid, eintlik dat die kerk so vol was, soos in die oggende, met Titus, dat ons allemaal dit kan hoor, want dis wat ons nodig het om met ons saam te vat. Maar ek is baie dankbaar vir elkeen wat hier is om te luister. Dit is vir my wonderlik, ek geniet dit en mag die Here gee dat ons nie net hoorders van sy woord sal wees nie, maar ook regtig daders. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader, baie dankie vir u woord en dankie vir Paulus se brief aan Titus. 'N kort briefie van 3 hoofstukke, maar hoe ontsaglik verrykend dit vir ons was tot hiertoe, om uit die woord te verneem wat Paulus vir sy kollega en vir sy broeder op Kreta geskryf het. Help ons om hierdie woorde met ons saam te neem, help ons om ons lewens daadwerklik daarvolgens in te rig, in Jesus se naam. Amen.